Sevgi bu sevilish emas. Sevgi bu osmonga uchmoq demakdir. Shunga o'xshash so'zlarni har gal eshitganimda doim insonni qotirardim. Bo'lmagan gap, men hech qachon sevmayman deb turli yigitlar ortimdan gap otib yursa, ustidan kulib, mag'rur qadam tashlab yurardim. Ammo bu mag'rurlik uzoqqa bormadi. Barchani ko'nglini zabt etgan sevgi deb atalmish tuyg'u mening ham ko'nglimni chetlab o'tmadi. Uni har gal ko'rganimda yuragim boshqacha urardi. Hayolimda uni qarashlari, undan taralayotgan ifor, menga mehr ila boqqan ko'zlari hech qachon hayolimdan ketmasdi. Nima deb o'ylaysiz? Sevgi deganlari menimcha shu bo'lsa kerak. Ammo bu sevgim nafratga aylandi. Nimaga deb hayron bo'lmang. Hozir ushbu hikoyamning davomida barchasini bilib olasiz.
Salom. Tanishing. Bular yangi ishtirokchi. Ertangi musobaqada biz bilan birga qatnashadi. Qani o'tiring.
Mana bu qizni. Bu ishni hali hech bir poygacha uddasidan chiqa olmagan. Musobaqada albatta g'olib bo'lishim kerak.
Hoy, nimani o'ylayapsiz? Hali ikkimiz g'olib bo'lamiz. Qani?
Kechib ketdim yaxshiroq ekan.
Voy voy voy. Nima bo'ldi, o'rto?
Yiqilib tushdim. Qani tur. Ertangi musobaqada.
Voy. Ertangi musobaqa nima bo'ladi?
O'rnimga boshqa odam qo'yib, formamni va mototsiklimni berib turaman. Amallab turasizlar.